มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราได้อ่านและก็ศึกษาในพระธรรมโยบบทที่12 13 14เป็นการตอบที่ยาว3บทนะครับของโยบสรุปรอบแรกของการสนทนามีบทเรียนที่สำคัญเพื่อนของโยบ3คนนะครับได้มาพูดแทนที่จะพูดแล้วโยบได้พิจารณาตัวเองกลับกลายเป็นว่ามีการโต้ตอบกันนำโยบไปสู่การแก้ต่างหรือว่าป้องกันตัวเองครับและบังคับให้โยบป้องกันตัวเองเพราะว่าเพื่อนเนี่ยได้โจมตีโยบทั้ง3คนก็พูดว่าโยบมีความบาปอยู่เก็บเอาไว้ไม่สารภาพจึงต้องเจออย่างนี้ล่ะคือรับกรรมเพราะว่าทำบาปเอาไว้บางคนโดยเฉพาะคนที่3ครับโซฟานี่พูดแรงบาปที่รับอยู่นี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งที่เขาทำเพื่อนทั้ง3ของโยบนี่เป็นตัวแทนของมุมมองหรือว่าทัศนคติแตกต่างกันคนแรกเอลิฟาสก็เป็นตัวแทนของการใช้ประสบการณ์คนที่สองบิลดัดเป็นตัวแทนของพวกอนุรักษ์นิยมและคนที่สามโซฟาเป็นตัวแทนของพวกเน้นกฎเกณฑ์ทั้งสามมุมมองจากเพื่อนทั้งสามของโยบครับก็พูดความจริงมีคำพูดที่เป็นความจริงแต่ว่าไม่ตรงประเด็นกับปัญหาที่โยบเจออยู่วันนี้เรามาต่อครับเป็นการตอบเพื่อนทั้ง3ของโยบเราเปิดในพระธรรมโยบบทที่13ข้อ5ครับโยบบอกว่าโอ้ท่านน่าจะนิ่งเสียและความนิ่งนั้นจะเป็นสติปัญญาของท่านโยบบอกพวกเพื่อนว่าสิ่งดีที่สุดที่พวกเพื่อนคือทำได้คือเงียบดีกว่ามันฉลาดกว่าที่จะพูดแล้วไม่มีประโยชน์นะแทนที่จะดีครับกับซ้ำเติมพูดก็ไม่ถูกข้อ6ข้อ7บัดนี้ขอฟังการหาเหตุผลของข้าและขอฟังคำวิงวอนแห่งริมฝีปากของข้าท่านทั้งหลายจะพูดเท็จเพื่อพระเจ้าหรือและพูดลวงเพื่อพระองค์หรือโยบโต้ตอบพวกเพื่อนเลยนะครับบอกว่าเมื่อพวกเพื่อนกล่าวหาโยบว่าทำบาปที่ร้ายแรงและว่าพระเจ้าลงโทษเนี่ยพวกเพื่อนอีกจะโกหกเพื่อพระเจ้าเหรอเพื่อนทั้งสามไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างสมควรโยบรู้ว่าพวกเพื่อนไม่ได้เป็นตัวแทนโดยตรงของพระเจ้านะครับพวกเขาจะสามารถช่วยโยบถ้าพวกเขาได้นำโยบมาถึงที่โยบเห็นตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆได้แต่ว่าพวกเพื่อนทำให้โยบเนี่ยต้องต่อต้านผลนะครับโยบแก้คดีได้ดีทั้งหมดนี้ทำให้พระเจ้าดูไม่ค่อยดีดูเหมือนว่าต้องโทษพระเจ้าสำหรับทุกอย่างแล้วข้อ8ข้อ8ถึงข้อ10ท่านทั้งหลายจะแสดงความลำเอียงเข้าข้างพระองค์หรือท่านจะว่าความฝ่ายพระเจ้าหรือเมื่อพระองค์ทรงค้นพบท่านจะดีแก่ท่านไหมหรือท่านจะลวงพระองค์ได้อย่างผู้หนึ่งผู้ใดลวงมนุษย์หรือพระองค์จะทรงตำหนิท่านทั้งหลายแน่ถ้าท่านแสดงความลำเอียงอย่างลับๆตอนนี้โยบบอกว่าพระเจ้าจะลงโทษพวกเพื่อนที่ทำผิดในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าข้อ11ถึงข้อ14ความโอ้อาตรการของพระองค์จะไม่กระทำให้ท่านคร้ามกลัวและความขั้นคร้ามต่อพระองค์จะไม่ตกเหนือท่านหรือคำเป็นคติของท่านเป็นทุพาสิทธิ์เครื่องการตัวของท่านเป็นเครื่องดินขอนิ่งเถอะและข้าจะพูดและอะไรจะเกิดแก่ข้าก็ขอให้เกิดเถิดทำไมเนี่ยหรือข้าจะงับเนื้อของข้าไว้และเสี่ยงชีวิตของข้าท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ครับความเชื่อของโยบก็ยังมั่นคงอยู่โยบก็พบกับการปรัดประหารด้วยคำพูดของเพื่อนซึ่งตอนนี้ครับเพื่อนนี่เหมือนคนแปลกหน้าสลบโยบแล้วตามที่เราได้อ่านและศึกษากันนะครับข้อต่อมาคือข้อ15ดูเถิดพระองค์จะทรงประหารข้าเสียข้าไม่มีความหวังใจแต่ข้ายังจะแก้ตัวของข้าจำเพาะพระพักพระองค์นี่เป็นประโยคแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ครับเพื่อนทั้งสามของโยบกำลังกล่าวหาโยบถึงความบาปเล่นลับที่ซ่อนอยู่ที่ร้ายแรงอย่างเช่นผิดศีลธรรม ไปฆ่าเขาตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือผิดประเวณีหรือไม่ซื่อสัตย์หรือบาปหรืออะไรต่างๆที่คริสเตียนเรียกว่าเนื้อหนังนะครับการงานของเนื้อหนังโยบไม่ได้ทำผิดอะไรแบบนี้แต่เราเริ่มเห็นรากของปัญหาของโยบที่นี่ครับโยบบอกว่าเขาจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าและจะแก้ตัวที่นั่นพี่น้องคริสเตียนครับนาทีที่เราเข้าไปถึงพระพักตร์ของพระเจ้าเพื่อเริ่มต้นแก้ตัวของเราจะแพ้คดีครับเมื่อเรายืนต่อหน้าพระองค์เราได้แต่ยอมสารภาพเพราะว่าพระองค์เนี่ยรู้จักมนุษย์รู้จักโอ้โหทะลุปรุโปร่งเลยนะครับเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่พระเจ้าเราไม่สามารถไปถึงยืนต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าพร้อมกับทนายซึ่งทนายนี่ก็จะใช้วิธีอันชาญฉลาดเพื่อแก้ข้อกล่าวหาให้ตัวเราไม่มีทนายคนใดที่สามารถลบล้างพระดำรัสของพระเจ้าว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าไม่มีใครชอบทำไม่มีนะครับทุกคนในโลกนี้ก็ทำบาปบาปนั้นผลของมันก็คือความตายพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ครับและไม่มีทนายความที่ฉลาดคนใดจะสามารถช่วยมนุษย์ให้หลุดจากสิ่งเหล่านี้ได้ครับถึงแม้วัวหารจะดีแค่ไหนและเราก็ไม่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาใจอ่อนและหัวอ่อนนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเราจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้สร้างจักรวาลผู้ครอบครองที่เที่ยงธรรมไม่มีใครสามารถชนะคดีต่อหน้าพระองค์ได้สิ่งที่ต้องทำคือเข้ามาและยอมสารภาพโดยเฉพาะสารภาพผิดและพึ่งในความเมตตาขององค์ผู้พิพากษาคือพระเจ้าเราจะพบว่าพระองค์มีพระที่นั่งแห่งความเมตตาเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเราโดยพระโลหิตของพระองค์ไถ่เราพระองค์ชำระค่าไถ่ความบาปของเราแล้วครับพี่น้องคริสเตียนครับนี่คือวิธีเดียวที่เราจะรอดจากการลงโทษของพระเจ้าได้เราจะเห็นว่าโยบต้องการคนหนึ่งอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าแก่เขาและช่วยเขาจากความพยายามแก้ตัวจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์บางคนต้องชี้ให้เขาเห็นว่าโยบสามารถพึ่งในพระเมตตาของพระเจ้าหนังสือโยบครับมีเรื่องที่ดีเลิศสำหรับเราตามที่ผมได้นำมาเสนอนี้ครับข้อ16ข้อนี้จะเป็นความรอดของข้าด้วยคือคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะไม่ได้เข้ามาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์มีแสงสว่างลางเลือนส่องมาผ่านจิตใจของโยบเขาพูดว่าพระองค์จะทรงเป็นความรอดของข้าสังเกตนะครับนี่เป็นคำสอนในพันธสัญญาเดิมเท่ากับพันธสัญญาใหม่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรอดของเรากษัตริย์ดาวิดก็ยึดในความจริงนี้ครับเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดได้ทำบาปที่ร้ายแรงและแน่นอนว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ในความบาปแต่พระองค์ต้องการจะมีพระผู้ช่วยรอดนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่62ข้อ2บอกว่าพระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาคือพระเจ้าครับและเป็นความรอดของข้าพเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวใหญ่โตความรอดไม่เหมือนกับเหรียญที่เราใส่ไว้ในกระเป๋าและอาจจะหายไปได้ครับถ้าเรามีพระองค์คือพระเยซูคริสต์หรือไม่ก็ไม่มีพระองค์เราวางใจในพระองค์หรือไม่ก็ไม่วางใจไม่มีแบบอื่นจะอยู่ด้านไหนเอามาดูโยบต่อครับข้อ17ขอฟังถ้อยคำของข้าอย่างระมัดระวังและให้คำกล่าวของข้าอยู่ในหูของท่านโยบบอกว่าอ่ะฟังข้าเพื่อนฟังนะทั้ง3ข้อ18ดูเถิดข้าเตรียมคดีของข้าแล้วข้าทราบว่าจะปรากฏว่าข้าบริสุทธิ์โยบก็คิดว่าเขามีสำนวนคดีที่ดีที่สามารถเผชิญกับพระเจ้าได้เขาบอกว่าเขารู้ว่าจะปรากฏว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์แต่โยบไม่ได้อ้างสิ่งนี้บนพื้นฐานของอีกผู้หนึ่งซึ่งได้ซื้อเอาความชอบธรรมเพื่อเขานั่นคือพระเยซูคริสต์นะครับทุกวันนี้มีคนพูดว่าผมไม่มีปัญหามาหาพระเจ้าผมสามารถยืนอยู่บนการกระทำที่ดีของผมได้ครับเรื่องนี้ก็มีเหตุต้องบอกนะครับเราเป็นคนบาปทุกคนเราอยู่ในโลกนะครับซึ่งมีเรื่องเสื่อมมีเรื่องอบายมุขหรือความผิดความบาปมากมายใจของมนุษย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยใครว่า มีแต่ความดีหมดนะครับมีบางอย่างซึ่งซ่อนเร้นอยู่คนอื่นอาจไม่รู้ครับในพระคัมภีร์ก็บอกว่าไม่มีสักคนเดียวที่ชอบทำดีครบถ้วนครับไม่มีสักคนในพวกเราที่สำคัญมากจนพระเจ้าจำเป็นต้องมีเราเพื่อโครงการของพระองค์จะได้สำเร็จพระองค์ก็รักเราต่างหากนะครับหลายคนกลับตรงข้ามนะครับกลับเป็นว่าพระเจ้ากลายเป็นหนี้พวกเขาด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับพระองค์รักเราและเปิดหนทางให้เราเป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณและความเมตตาในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นคริสตชนเนี่ยเราก็รู้เข้าใจกันดีครับข้อ19ใครนะจะสู้คดีของข้าถ้าอย่างนั้นข้าจะนิ่งเสียและตายข้อนี้น่าสนใจครับตอนแรกโยบบอกว่าเขาต้องการจะตายหวังว่าไม่เกิดมาก็ดีตอนนี้บอกว่าถ้าเขานิ่งเขาจะตายเอาละถ้าต้องการตายทำไมไม่หยุดพูดจะสังเกตว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นครับโยบจะพูดนี่เป็นวิธีการของคนตัวเล็กๆเราต่างมีเรื่องที่จะพูดมากมายข้อ10ขอโทษนะครับข้อ20ข้อ21ขอทรงประสาทสองสิ่งแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่ซ่อนตัวจากพระพักตร์พระองค์ขอทรงหดพระหัตถ์ให้ไกลจากข้าพระองค์และขออย่าให้ความคลั่งคล้ามพระองค์ทำให้ข้าพระองค์คล้ามกลัวโยบเป็นคนที่กลัวครับจากข้อนี้ข้อ3ขอโทษข้อ22ครับบทที่13ข้อ22ขอพระองค์ทรงเรียกเถิดแล้วข้าพระองค์จะทูลตอบหรือขอให้ข้าพระองค์ทูลและขอพระองค์ทรงตอบแก่ข้าพระองค์โยบกำลังบอกพระเจ้าว่าให้ทำอะไรผมเกรงว่าเราหลายคนก็ทำอย่างนี้ครับคือสั่งพระเจ้ามีคำพูดจากพี่น้องคริสเตียนที่บอกว่าเขามีคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบอธิษฐานแล้วไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบอันที่จริงครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานคือตอบว่าไม่ผมก็ยืนยันว่าอย่างน้อยชีวิตของผมในการอธิษฐานนะครับส่วนใหญ่พระเจ้าก็บอกว่าไม่เราต้องยอมรับว่าคำอธิษฐานหลายครั้งนะครับของเราเนี่ยอธิษฐานแบบสั่งพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเป็นคนใช้ของเราสั่งให้ทำนั้นสั่งให้ทำนี่ครับท่าทีในใจอธิษฐานเหมือนกับเราเป็นนายสิบพูดกับนายพลและพูดแบบสั่งนะครับให้ทำนั่นทำนี่ลองนึกดูนะครับก็ฝากเอาไว้จากเรื่องนี้เรื่องข้อ22นะครับโยบพยายามจะบอกพระเจ้าว่าพระองค์ควรจะจัดการสภาพของโยบอย่างไรแต่พระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ทำตามแผนการของเจ้าเรามีแผนการหนึ่งและเราจะทำให้สำเร็จในชีวิตของเจ้าซึ่งดูได้จากตอนท้ายของโยบนะครับพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานก็ขอฝากเอาไว้นะครับจุดประสงค์หลักของการอธิษฐานคือเปลี่ยนเรานะครับไม่ใช่เปลี่ยนพระเจ้าเปลี่ยนเราพระเจ้าไม่ได้เป็นพนักงานไปรษณีย์ครับหลายคนก็คิดว่าอย่างนั้นเรียกพระองค์มาแล้วก็ส่งข่าวให้ทำนั่นทำนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่โยบพยายามให้พระองค์ทำผมไม่ได้กล่าวหาโยบนะครับพูดถึงตัวผมด้วยครับก็รวมทั้งตัวผมด้วยข้อ23ถึง25บรรดาความบาปผิดของข้าพระองค์มีเท่าใดขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบถึงการทรยศและบาปของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงเมินพระพักเสียและทรงนับว่าข้าพระองค์เป็นศัตรูของพระองค์พระองค์จะทรงให้ใบไม้ที่ถูกลมพัดตกใจหรือและจะทรงไล่ติดตามฟางแห้งหรือพูดตรงไปตรงมาครับโยบขอการเผชิญหน้ากับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่โยบต้องการโยบต้องการรู้ว่าเขามีบาปและชั่วช้าสักเท่าใดมากน้อยอย่างไรนะครับมาเจอหน้ากันจะสู้คดีกับพระเจ้าเพื่อเขาจะเข้าใจว่าทำไมเขาจึงได้เจอสภาพแบบนี้ครับโยบบอกว่าเขาเป็นเหมือนใบไม้ซึ่งถูกพัดไปมาและถูกเหยียบย่ำก็27ถึง28ครับเพราะพระองค์ทรงจารึกสิ่งขมขื่นต่อสู้ข้าพระองค์และทรงกระทำให้ข้าพระองค์รับโทษความบาปผิดที่ข้าพระองค์ทรงกระทำเมื่อยังรุ่นอยู่พระองค์ทรงใส่เท้าของข้าพระองค์ไว้ในขาและทรงเฝ้าดูทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์พระองค์ทรงจำกัดเขตให้แก่ฝ่าเท้าของข้าพระองค์ตอนนี้โยบรู้สึกว่าเขากำลังตายไม่สามารถเห็นเหตุผลอะไรที่เขามาทนทุกข์อยู่เลยต่อมาก็เป็นกวีไว้อะไรเรื่องความตายของโยบบ ทที่14กับข้อ1มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวันและเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจไม่มีอะไรจะจริงไปกว่านี้ครับคนเราเกิดมาก็มีเรื่องยุ่งยากใจหรือว่าพี่น้องคริสเตียนคิดว่าไม่จริงครับเมื่อวานก็คุยกับคริสเตียนในการสามัคคีธรรมนะครับก็ศึกษาบางทีแล้วก็อธิษฐานก็มีคนหนึ่งบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาเนี่ยมีแต่พระพรตลอดผมฟังแล้วก็หวั่นใจครับคือการหวังว่าแบบนี้ในความเป็นจริงนะชีวิตเราไม่ได้สมหวังตลอดนะครับพระธรรมโยบบทที่14ข้อ1นี้ครับเกิดมาก็เต็มไปด้วยความยุ่งยากใจเป็นความจริงครับเป็นปัญหาที่เจอขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นกับคนเราทุกคนพวกเราทุกคนนะมีปัญหาครับเช่นเดียวกับที่เอลิฟัสได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับแต่มนุษย์เกิดมาเพื่อแก่ความยากลำบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนความยากลำบากเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเราเข้าใจครับข้อ2เขาออกมาเหมือนดอกไม้แล้วก็เหี่ยวแห้งไปเขาลี้ไปอย่างเงาและไม่อยู่ต่อไปอีกโยบบอกว่าความตายเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เราต้องจากโลกนี้ไปชีวิตนี้เป็นเหมือนเงาเมื่อดวงอาทิตย์ตกจะเกิดอะไรขึ้นกับเงาเงาก็หายไปข้อ3และพระองค์ทรงลืมพระเนตรมองคนอย่างนี้หรือและนำเขามาในการพิพากษาของพระองค์หรือก็เหมือนกับดอกไม้ที่ถูกตัดหรือเงาที่หายไปคือชีวิตของโยบและพระเจ้าทรงเห็นโยบและทรงจัดการกับโยบข้อ4ใครจะเอาสิ่งสะอาดออกมาจากสิ่งไม่สะอาดได้ไม่มีใครสักคนและโยบก็บอกความจริงที่ยิ่งใหญ่ต่อไปครับเราเกิดมาก็ไม่สมบูรณ์ทำผิดทำบาปจะบอกว่าเป็นคนบาปก็ถูกกษัตริย์ดาวิดก็บอกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ5นะครับดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาปเราจะเป็นคนที่ปราศจากบาปได้อย่างไรในเมื่อเราเกิดมาอย่างนี้นะครับทำบาปแล้วเราไม่สามารถสะอาดออกจากสิ่งสกปรกนั่นเป็นกฎของจักรวาล นะครับข้อ5วันเวลาของเขาถูกกำหนดไว้เสียแล้วและจำนวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์พระองค์ทรงกำหนดขอบเขตของเขาไม่ให้เขาผ่านไปได้ตอนนี้โยบก็บอกว่าในฐานะที่เป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเราถูกจำกัดไว้แล้วเรื่องนี้กษัตริย์ดาวิดก็เขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ4ครับแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชพระเจ้ากำลังบอกถึงเตียงที่นอนจะนอนตายหรือนะครับไม่ใช่ครับจากนาทีแรกที่เราเกิดมาเมื่อเราเริ่มมีชีวิตในโลกนี้เรากำลังเดินผ่านหุบเขาซึ่งเงามัจจุราชทอดอยู่เหนือเราและเราก็เดินไปเรื่อยๆทางมันก็แคบลงแคบลงและในที่สุดก็นำไปถึงความตายเรามักจะเป็นอยู่นะครับอยู่กับเงาของความตายเห็นอยู่มีคนก็บอกว่าเวลานั้นที่ให้ชีวิตกับเราก็เริ่มเอามันไปจากเราคนที่อายุมากขึ้นนะครับก็จะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
กางเขนน้ำตาริลาที่คนทากทางตามทางเขียนตีลาบดึงจะพระองค์ตรึงตาปูตีมือเท้าไว้โลหิตลังไลบนไม้กางเขนสีแดงมองกางเขนหัวใจเต้นทีชื่นชมยินดีสุดที่เหลือพันละนาบนกางเขนนั้นที่พระองค์มรณาไทยเราชาวโลกาทั่วลาจะพ้นความตายสุดจะเอ่ย เป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจอมจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจ